Roja destpêka weşana kovara hawarê veka cejna zimanê kurdî tê pîrozkirin. Hawar yekemîn kovara kurdî ye ku bi tîpê latînî di sala 1932-yan de ji aliyê Celadet Bedirxan ve li Şamê hatiye çapkirin. Ji ber pandemî û karantînayê 19 rojan al Tirkiyê hemî çalakiyên ji bo cejna zimanê kurdî jî li ser online çêdibin. Tora zimanê kurdî bi münasebeta 15 gulan cejna zimanê kurdî semînereka online darxist. Seminera bi navê Rewşa Zimanê Kurdî ji aliyê
Wekî
Mamosteya
hûn jî
Kurd
danan ev
Jana Dilan
bername
hate
ji aliyê
birêvebirin.
Tora Ziman û Çanda Kurdî ve hatiye amade kirin. Her sal bi bernameyên cur ve cur dahat pîroz kirin. Lê ji ber Rewşa
Pêvanên
pandemiyê.
bernameyê İbrahim Seydo Aydoğan, Şerif Derince, Resul Geyik û Şerko Kanivar bûn. Şerif Derince, ku neha li Almanya'ya, li ser dersên zimanê dayîkê li Almanya'ya gotarek pêşkêş kir, ku ew li komela yekmala Kurdî bi dilsozî dixebite.
Wekî min gotî, herî binî Daişx xwe, yani wek zimanekî koçberan, zimanê civaka, civakên koçber tê qebûl kirin. Hem jî nav wê de wekî zimanekî bêdevlet e. Ev tê çi manayê? Yani tenê wekî zimanê hilbijartî di perwerdehiyê de, dibistanan da hefteyê 2 saat. Eger têra xwe xwendekar hebin, mamoste hebin, yani dibistan bixwazin, yani gelek divê sedem hebin ku dersên kurdî hebin. Niha li Almanyayê 16 eyalet hene, o di nav van 16 eyaletan da tenê 6 heban da dersên kurdî hene.
Resul Geyik jî behsa astengiyên li pêş perwerdehiya kurdî giringiya 15 gulanê kir. Her wiha atmosfera siyasî û civakî ya ku salên hawar hatiye çapkirin şîrove kir.
Balamedik şîne der. Hawar dikengi teyada kirin. 1932 1943'yan da. Dibe demi de veki hun zanin la Avrupa şoreşa Fransa'ya bütün haya dama şerî cihaniyat yemin hezek ne tevebune derti. Yani ev pevajoya ku havar derti, ev pırgiringe. Paşkana Celadet Bedirxan bu khaji pırgiringe ku vakta ku em gişti zanin Avrupa khundekare ji bo pişkiriya tevgera xoyi bune ji bo rabbe dere Şamel ve dere hevdîtina pek tine u gelek tişta pek tine. Yani bu khali dünyaya tişte ku pek te pırgiringe.
Şerko Kanivar jî perwerdekarê muzîkiye li Amedê Rêvebirê Moya Muzîk Sentreye. Şerko Anizman, di salên notî de bi avabûna mekeme beşek spesifik a hînkirina kurdî li ser muzîkê devam kir. Wî got, bi qursên kurdî her wisa bi akademiyên şaredariyan perwerdehiya akademîk dest pê kir, lê bi tayînkirina qayûman ew dawî hatin.
Em bala xwe bidinê, zarokek di zikê dêya xwe de di meha çaremîn ango di hefteya şazdemîn de dibe xwediyê du guhên ku dibihîze êdî bi awayekî pir aktîv dibihîze. Îjar ew zarokê ku ji beriya ji dayîkbûnê û heta ku ji dayîk dibe bi zimanê xwe yê zikmakî yê muzîkê ku em jê re dibêjin stranên gelerî yên kurdî û her wiha bi zimanê kurdî ger ku bi awayekî sîstematîk bibihîze, bêguman ew ê ji zarokek ku qet di zikê dêya xwe de dengê şakiro nebihîstibe, dengê garapet nebihîstibe, an jî dengê amûreke rojhilatî, dengê amûreke kurdewar nebihîstibe, ew ê piştî ji dayîkbûnê ferq hebe di navbera her du zaroka de.
Lêkolînerê Kurd İbrahim Seydo Aydoğan ku li zanîngeha Înalkoyê beşa kurdolojiyê dixebite ji Rojnameya Kurdistanê heta Kovara Hewarê gotarek pêşkêş kir di seminera Rewşa Zimanê Kurdî de. İbrahim Seydo ji bo hawarê got cara yekem bû êdî Kurd dipeyivîn, lê dewra beriya hawarê Rojnameya Kurdistanê hebû ji ber ku beriya rojname xebateka nivîskî a çapkirî tunebû. Wî got ji ber ku cara yekem Kurd bi destê xwe zimanê kurdî li çapxaneyek bikar tînin û peyva xwe dibêjin, bi alevek nûjen kurdî bi xwe dipeyivînin û derdê xwe dibêjin.
Nameyek ku di hejmara dûtiya de heyî bi navê şe noxta me hatiye çapkirin, ew kes paşê Celadet Bedirxan di kovara hawarê de bi me li den askirin ku ew şe me bavê wî xwe bû Emîn Alî Bedirxan bû. Di nameyê de dibêje mîrê min cerîdeya ku te çap kiriye gihîşte destê me, çû qas kurmancên dora me hebin min li xwe civandin û mijwar re bi deng xwend, hemûyan baş fam kir û ji şîretên te tê gihîştin. Gava ku fam kirin bê kê çap kiriye û navê wê çi ye, maç kirin û danîn ser serê xwe. اف گلکی گرینگه لروجلاتا ناوین مروف دو تشتا ماشتگه یعن قرآنه یعن جی دسته مزینی خوی مروف ماشتگه یعن تشتیم پیروز نجبومه
لیکولی نره کرد ابراهیم سیدو آیدوغان دیار کرگو زاروکین سرهلدرین کرد وکا نهری بدرخانی لستنبولی حتنب جیه کرن ده دم عثمانیان ده
جا روجنامه کردستانی حتی به کووارا روژی کرده کجا علی کومله هیوی و دهات چاپ کرن کردی هیجی ام بیجن تقلاخو نا آویتو بود لگاوا که گهیشت کووارا روژی کرده او مالباتین اندام مالباتین بدرخانیان بابانزادهان و جمیل پاشا زادهان و اوین که روشن بیدین کردی کل ویدری بون و که کشخوره دگوت سلیمانی یلی توفیق قیمقام بو قیمقامی جلو مرگی بوش بو کسی که نزان نزد بیشن لبله ناویو یه نیزکانی پیرمرد بو پیرمرد که بو پیشنگ آواکرن و گشدان ویجه بزاراوه سورانی پشتی تک چوینا دولت عثمانی
لیکولینر کرد افادت که کردستان حتی روشکوار هوار کردی راوستیا اف جی دما اتحاد و تراکیه بو
اف تقین حتی هاواره دوره کدیم یا تاری دست بیده که شره جیهانه یه اکمتی کرد دیسا کوچبرو پنابر دبین سرهلدان دست بیده کن خویبون جی تیگ دیشه سرهلدان آگر تیگ دیشه و هاوار دست بیده کن دوره مدرن جی پریودا چاپکرن روشنامه کردستان 1898 دست بیده که لبل هاواره دست کنه و هاواره دیگه جه زیروه اخوه دیگه جه لدکه اخوه و خلاخه یا هی مزین دست خش بکو پشتی هواری دیس روش کتاری دور کتاری دست بید که حتی سالین حشتهایی که کردی روشن بید جنوب ادیل زمان خو بخودی درک.
اجازه گفت نیا که جبوی جشن زمان کردی ویل سر پلتفرم آنلاین چندین برنامه جداجیل در بکن خدیجان فرقین دنگ آمریکا دیار بکر.